sesuatu yang gak pernah terjadi, tapi selalu ada di angan-angan dan akan terus menjadi wacana atau enggak tahu.
Serius?
Itu azan apa, Cu?
Azan Isa.
Aso. Oh, Isa juga azan ya?
Kamu itu ya, berapa tahun ya Indonesia?
Enggak, maksudnya kayak...
Azan itu, kalau kamu di dekat masjid yang ada speakernya, toanya, itu 5 waktu ya azan terus, Nisa.
Oke, asar juga ya. Enggak, maksudnya gue pikir hanya maghrib gitu atau subuh gitu. Zuhur juga ya. Lupa.
Nah, mungkin beberapa ada sih yang kayak gitu. Cuman mostly 5 waktu azan loh.
Yeah. Gue lupa.
Baru berapa lama sih?
Gue lupa. Gue kan juga rumahnya samping masjid. Tapi gue lupa. Ayo udah.
Di situ gak pernah denger ya azan itu.
Akhirnya gue sekarang sampai download ini loh azan. Karena gue kangen kan sama azan. Jadi yaudah gue download azan. Yang bunyi tuh setiap subuh sih. Enggak. Sebenarnya bukan subuh kayak hayya 'alas shalah gitu loh. Bukan hayya 'alas shalah. Ini as-shalatu khairum minan naum. Jadi gini, gue waktu itu pernah, kan itunya kencang banget ya, gue nge-setnya tuh kencang banget itu suara panggilan itu kan. Terus suatu pagi, masih di Berlin gue, masih tinggal sama orang, terus bunyi tuh as-shalatu khairum minan naum. Terus sholat, abis itu tidur lagi, pagi-pagi jam 10-nya gitu pas kita lagi sarapan, tadi gue denger azan lo kencang katanya gitu. Terus gue, iya ha. Sorry ya ganggu, gue bilang gitu. Iya, gue jadi bangun. Ya maaf ya, gue bilang gitu. Sebenarnya dia juga muslim dan dia juga sholat. Enggak sih, cuma gue jadi gak enak aja mau tidur lagi. Emang kenapa? Abis, as-shalatu khairum minan naum.
Iya.
Lo udah di Jakarta kan sekarang?
Enggak, aku tuh cuman sering lebih, aku tuh mencoba untuk intensitas pulangnya akan lebih sering aja. Misal sebulan sekali aku berusaha untuk pulang.
Sebulan sekali pulang agak jauh ya cu, rumah lo iya, bukan di Bekasi soalnya.
Iya memang, tapi kayak, ada misalnya tanggal kejepit aku pulang.
Wow.
Gitu-gitulah, pokoknya kayak pengen lebih sering pulang ketemu bapak ibu, gitulah.
Iya.
Inilah maksudnya bapak ibu juga sepuh gitu kan.
Iya, I know. Iya maksudnya ya bagus, lama-lama sih bisa melakukan itu ya udah gak apa-apa.
Aku sih, yang penting dapat tiket kereta, bisa pulang, gitu. Terus aku maksimalin kalau misalnya aku baliknya minggu sampai sini, Senin pagi langsung ngantor, aku harus maksain harus bisa tidur di kereta, gitu lah. Dan itu bisa, kalau ternyata bisa, gitu. Ya udahlah.
Ya, sebenarnya kalau emang diniatin kan semuanya juga bisa sih, gitu.
Itu.
Ya.
Terus, aku belum cerita sama kamu kan?
Apa?
Aku kayaknya tahun ini mau nyoba masuk S2 di UBI.
Wih, di mana? Di?
UBI.
Depok dong, jadi anak Depok.
Di Depok kalau ngurus administrasi, cuman kalau komunikasi, FISIP, S2-nya di Salemba. Untungnya di Salemba, jadi aku nggak terlalu jauh dari kantor. Aku tadi udah, aku harus siap-siap mental banget nih kalau aku harus ke Depok. Gitu. Ternyata Depok cuma untuk administratif gitu lah.
Oh, gitu.
Cuman kalau daily, idenya kelasnya aku ambil kelas khusus. Tesnya besok Maret.
Ih, betul.
Ya, gitu lah.
FISIP.
FISIP. Maksudnya fisik, sama ambilnya ilmu komunikasi.
Komunikasi lo merasa masih kurang, harus sambil sekolah lagi.
Kagak. Ini gini, jadi aku tuh kan sebenarnya objektifnya adalah aku pengen pulang ke Jogja.
Okay, for good.
For good. Gimana caranya kalau aku balik Jogja dan aku kerja di korporasi dan aku ikut orang lagi, itu kayak aku akan punya mindset yang sama, kerja sama orang.
Okay.
Nah, ini aku harus pulang tapi harus beda. Ngapain? Ya udah, mungkin pulang setelah aku coba mencari-cari, ya udah aku harusnya pulang ngajar di dosen. Gitu. Terus gimana caranya? Ya aku harus S2, karena itu satu-satunya cara biar aku punya istilahnya sertifikasi mengajar untuk mahasiswa. Kan minimal sekarang S2 ngajar.
Tapi kalau kayak gitu, kalau ngajar itu apakah kayak lo harus ke IKIP atau?
Oh enggak.
Ada license
kalau untuk
guru.
Kalau ke IKIP itu kalau kamu memang kayak untuk ngajar guru itu IKIP lebih lebih memang priority-nya ke situ. Cuman kalau aku kan udah spesifik gitu. Kalau aku ngajar ya ngajar keilmuannya komunikasi gitu, entah marketing atau apa gitu.
Aso kayak Om Sun.
Udah jelas ya. Ah, gitu, jelas kan. Udah spesifik. Jadi lebih kayak ya udah aku bisa mengajar karena aku punya ijazah S2. Itu satu. Yang kedua, biasanya dari kampus itu ada tes. Jadi misalnya kita disuruh bikin satu silabus satu semester. Nah, dalam satu semester kita mau ngomongin misalnya marketing komunikasi. Kamu akan menyampaikan apa saja.
Makanya lo belajar karena agar kayak lo punya gambaran, oh ini dosen ngomonginnya A, B, C, D, F, G. Gue juga gitu.
Gimana ya? Iya, ya itu memang salah satu ya. Salah satu motivasinya kan memang itu.
Iya, oke deh.
Juga kayak udahlah gas aja, kayak memang untuk umurnya masih cukup gitu kan, kayak takutnya nanti malah ada kejadian.
Umur lo berapa sih
sekarang? 32 aku Indonesia.
Berarti nanti 33 ini
dong harusnya. Kalau aku mulai kuliah mulainya tahun ini,
means
gimana?
Jadi
maksudnya 33 itu gimana,
tahun ini 33
menuju 33?
Iya, tahun ini ya. 33, oke. Okay.
Kan, makanya aku jadinya takut. Takut tiba-tiba udah 35 gitu kan. Terus sementara sekarang yang dicari gitu.
Nggak boleh kayak gitu. Nggak masalah umurnya berapa juga. Yang penting kan belajar.
Iya, oke. Okay. Cuman kadang ada perasaan khawatir yang ya gimana manusia lah ya. Bukan.
I know.
Terus kemasan, kecemasan. Kayak ya udah. Dan kadang kan kerjaan ini butuh minimal umur segini gitu loh. Aku tuh kadang juga kenapa sih bukan yang dinilai karena kamu memang punya kecakapan, capability di sini gitu.
Iya sih,
itu kan kadang suka menyebalkan ya di Indonesia itu, dan itu
I know.
Itu semuanya kayak gitu Jadi iya, beneran kayak kita di hire bukan karena kecakapan kita gitu. Karena yaudah lo fresh graduate, umur 25 tahun, baru lulus, dan lo bisa bayar murah. Brengsek kan itu, mindsetnya kayak gitu.
Masih ya kayak gitu. Iya sih, kemarin gue ngelihat ada memes, apa sih, kayak karakteristik bagaimana lo bisa apply kerja di Indonesia. Terus, itu tuh karakter-karakter Marvel atau apa, gue lupa. Jadi yang pertama, cewek. Yang kedua, cantik. Yang ketiga, 25-30 tahun. Terus, harus kuat menahan depresi atau apa gitu. Pokoknya pas gue baca, iya banget ini. Ini sangat benar.
Nggak, so far kalau kamu dilihat aplikasi-aplikasi di Jerman gitu, itu ada nggak sih konteks umur itu? Dimension nggak? Maksimal, minimal gitu. Ada nggak sih?
Kalau umur nggak sih. Cuma kan kualifikasi tetap. Kayak misalnya.
Oke. Okay. Ya kalau kita ngomong kualifikasi. Misalnya kamu misalnya. Apa misalnya native. Apa bla bla bla. Itu kan ya udah memang itu. Karena kamu yang dicari emang skill yang sesuai dengan deskripsi yang dibutuhkan. Itu kan profesional kan. Maksudnya umur. Tapi maksimal 30 tahun.
Gue itu dia. Ya mungkin tapi secara psikologi ada kaitannya sama pekerjaan, gue ngerti ya. Mungkin kayak misalnya lo account, terus harus menarik atau harus entertain, harus apa gitu loh. Terus kayak kalau misalnya lo udah embok-embok, mungkin kliennya jadi gak suka, gak ngerti deh gue. Ya mungkin ada hubungannya sih harusnya. Cuma kalau di Indonesia jadinya jadi disalahgunakan kali, gak ngerti deh gue.
Ya enggak, aku cuma ya. Itu tuh kadang ya, kayak temenku, aku kan sebenarnya kadang juga aku udah dapat kerja gitu. Karena aku udah cukup bersyukur gitu. Cuman ada temen juga yang belum kerja, lagi nyari, ikut bantuin nyari. Cuman begitu dikirimin, ya aku udah gak masuk nih umurnya.
Ngerti.
Udah kelewat umurnya. Itu kan sebenarnya ikutan sedih kan jadinya. Kayak keluhannya bukan karena, aduh aku gak bisa ilustrator nih, Photoshop nih. Aku nggak bisa bikin animasi yang begini, begitu. Tapi mentok nih, lo jago, tapi umur lo udah nggak masuk gitu. Itu kan lebih menyebalkan kan?
Iya nggak fair sih kalau kayak gitu.
Kejadian sama temanku banget. Jadi kayak, gimana? Aku kan kadang juga tahu ada open recruitment apa. Nggak pengen, nggak baca secara utuh gitu loh. Maksudnya kayak kualifikasinya apa. Kayak, DKV. Desainer grafis, oke, temenku masuk, sign. Cuman udah beberapa kali itu selalu gitu, aduh umurku udah lewat nih, umurku udah ini nih. Padahal dia 28 baru, cuman rata-rata itu sekarang kayak 25, 27.
Really?
Mm-mm.
Oh, that sucks.
Ya kan, ya. Itulah Indonesia, makanya.
Itulah Indonesia. Enggak sih, tapi menurut gue enggak, kayaknya mungkin enggak semua perusahaan ya. Ada beberapa aja atau...
Nah, iya, ada, cuman gak semuanya. Memang, tapi beberapa kali yang ngaku kayak gitu tuh kayak mentok di umur-umur. Yeah. Kenapa sih kita gak, yaudah nikmatin hidup aja gitu kan. Kayak, jadi umur-umur gue, kenapa sih lo umur usin? Gitu. Gak bisa, Nesa. Aku tiap pulang.
Iya.
Tiap pulang sama ibu. Kalau udah mau pamit, kalau bukan. Cari pacar. Gitu-gitu. Amin, ibu doain, amin, bu. Ya, kan enggak, selalu pulang selalu aku peluk kan, ibu. Selalu ngomongnya pelan dan bikin gitu loh. Ditebas gitu rasanya tuh. Dadanya sesek gitu. Tapi kita tetap amin. Gitu.
Lo bisikin balik dong, cu. Aku udah tahu apa yang ibu mau omongin nih.
Aku selalu, iya kak. Itu kayak udah jadi patternnya ibu setiap aku pamit. Tau kan kalau pamit kan ibu aku peluk, terus ibu sehat-sehat, jaga kesehatan, banyak minum air putih, dahar yang benar. Ibu kan alergi beberapa makanan, jadi kalau ibu udah makan itu tiba-tiba lemas atau alergi. Jadi pokoknya gatel yang gitu-gitu loh ibu tuh udah, ya gitulah. Terus ibu nanti akan ganti, ngasih wejangan-wejangan khas ibu-ibu gitu lah.
Apa tuh wejangan khas ibu-ibu?
Ya gitu. Ya sambil jalan, sambil nari. Ya ibu doain ya kalau bisa yang deket-deket. Ibu biar gak jauh-jauhan. Jogja. Gitu udah.
Cahyojo gitu ya. Gue kemarin juga kayak ngobrolin sama Papi Prayogo. Jadi... gue pernah baca, Tuhan itu menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai. Jadi, terkadang lo pernah gak sih, kayak misalnya, lo ngerasa, gue pengen banget A gitu. Terus, lo berdoa, lo pengen banget A. Tapi lo gak dikasih, ngerti gak? Ujung-ujungnya lo gak dapet apa yang lo minta. Terus, gue pernah baca, bukan sebab akibat ya, bukan karena lo minta terus lo gak dikasih, terus jadinya apa itu enggak. Tapi bisa jadi karena kita tuh kayak terlalu pengen banget gitu loh. Jadi kayak misalnya berdoanya, aku pengen banget jadi dosen di Jogja gitu misalnya. Lo berdoanya itu terus pengen banget. Jadi maksudnya, at the end lo gak dapet karena lo terlalu fokus sama itu. Lo tidak melihat hal-hal yang di luar lebih baik dari itu, ngerti gak?
Iya.
Terus gue nanya kan sama bokap gue kayak, sekarang kondisinya adalah gue masih di sini, gue masih ingin explore dan berusaha dan gain experience. Terus gue selalu berdoa nih misalnya, aku ingin A gitu misalnya. Terus setiap doanya itu, boleh gak sih Pi? Gue bilang gitu kan. Tapi nanti jangan-jangan aku terlalu meminta, jadinya malah jadi dibutakan sendiri gitu oleh diri gue bahwa padahal yang A gak gitu baik, yang B lebih baik Nes, tapi lu mintanya itu terus gak gue kasih lah gitu. Terus kata bokap gue, enggak, kalau mau minta aja karena kayak Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau mau minta pasti sama dia karena cuma dia yang bisa mengasih. Tapi setelah gue pikir, apakah yang pengasih di sini pengasih pemberi atau pengasih pengasihi sih? Kasih sayang atau kasih memberi?
Ya sebenarnya kalau kita ngomong yang maha itu ya yang maha segalanya apapun sih.
Iya sih benar. Tapi menurut lo itu benar nggak sih statement itu dengan yang dia menguji kita dengan sesuatu yang kita suka gitu, dengan sesuatu yang kita minta. Terus kok tapi apa tujuannya menguji dengan itu, ngerti nggak sih? Kayak kadang gue masih, ya bro, keimanan masih rendah nih, jadi gue butuh discuss. Terus once gue discuss sama bokap gue, katanya nggak apa-apa, yang namanya hamba hanya bisa meminta kan, ya udah kamu minta aja apa yang kamu mau gitu, masalah nanti dikasih apa enggak, kamu kayak harus ikhlas. Kalau nanti at the end gak dikasih, means itu tuh nggak baik untuk kamu, katanya gitu, dan kamu nggak boleh kecewa, katanya gitu. Terus maksud statement dari menguji dengan yang kita kasihi, yang kita cinta itu apa maksudnya menurut lo?
Mungkin kamu butuh upaya untuk mendapatkannya, biar gak cuma sekedar doa gitu.
Loh, doh.
Bisa gak?
Tapi gak nyambung maksud gue kalau yang namanya, okelah dengan ke... Aduh, bentar nih, Puci minta keluar. Puci. maksud gue dengan capability yang kita punya sekarang, dengan apa sih pengetahuan yang kita punya sekarang, kan udah ngerti dong. Pasti kalau lo berdoa nggak mungkin lo cuma ya Tuhan aku mau A B C, pasti kan lo juga berusaha dong. Terus
berarti kalau memang ya kalau belum langsung dikasih, belum langsung dijawab, ya mungkin belum sekarang, belum waktunya.
Ya semua orang juga bilang gitu. Iya sih, ya udahlah.
Enggak, aku kemarin ya belum lama aku merenungkan sesuatu sih.
Apa tuh?
Gitu, merefleksikan. Aku kadang suka tiba-tiba gitu bengong, merefleksikan apa random gitu. Aku di tahun 2000-an zaman lagi capek-capeknya kerja itu, aku pernah berdoa. Bener-bener serius berdoa. Aku pengen banget nanti kalau dapat kantor baru, dapat kerjaan baru, nggak punya waktu berdiri sendiri. Gitu. Sementara aku suka baca buku terbengkalai, aku beli tapi nggak sempat baca. Ya walaupun sekarang aja kalau soal buku sih. Tapi aku rasa itu terjawab ketika aku 2017 masuk. Tapi aku kayak butuh waktu untuk menyadari bahwa, oh iya, aku di tahun itu aku pernah berdoa. Gitu. Berdoa untuk apa yang aku rasakan sekarang gitu loh, Nes.
Wow, tapi kayak gak boleh ngukur gitu gak sih? Kayak gak boleh misalnya, ih kok lama sih, gue udah berdoanya dari 2013, masa dikasihnya 2017, 4 tahun, kayak gak boleh gitu sih, maksudnya kan.
Ya, ya sih gini loh, aku ngobrol sama mbakku, aku tuh sekarang punya concern satu, kenapa khotib-khotib ustadz-ustadz yang khutbah itu selalu transaksional gitu.
Apa?
Transaksional. Konsepnya adalah kayak beli tiket.
Oke.
Aku harus melakukan ini untuk dapat 27 pahala. Untuk masuk pintu surga, aku harus menafkahi kaum duafa. Oke, itu benar. Tapi ada hal-hal yang itu menurutku terlalu transaksional gitu. Misalnya, aku harus berzikir ini untuk mendapatkan nanti bidadari di surga.
Cuk, emang itu salah ya, Cuk?
Hah?
Itu menurut lo salah apa benar?
Aku nggak mau menyalahkan. Makanya ini konteksnya penting ini. Aku bilang, Mbak, aku sekarang lagi sebel banget sama sama Islam yang ajarannya jadi seperti ini, jadi kayak cuman apa hablum minallah gitu, kayak hubungan kita cuman sama Allah doang, padahal kan kita sekarang hidupnya di dunia. Harusnya ada hablum minal alam,
hablum minanas
gitu.
Eh,
hablum minanas udah pasti kan, antara aku sama kamu itu hablum minanas, cuman ada yang lebih penting lagi, kita on oksigen situ, tamakan dari situ sumbernya gitu. Hablum minal alam. Kalau dalam Bali itu dikenal namanya Trihita Karana.
Oke.
Sama gitu ya, sama manusia, sama dewa-dewa, sama yang diyakini, sama Tuhan, dan sama alam semesta. Tapi orang Bali kan itu sangat sangat aplikatif banget loh. Kita bisa merasakan bagaimana orang Bali itu memperlakukan alam. Makanya sampai reklamasi Teluk Benua bertahun-tahun sampai sekarang dibela mati-matian sama mereka. Karena itu kan secara ekologi gitu. Nah, terus aku tanya sama mbakku, tapi kamu sebagai seorang muslim, kamu meragukan enggak dengan apa yang kamu pelajari selama ini? Enggak. Ya itu, berarti poinnya adalah kamu tidak boleh dengan seperti itu terus meragukan keislamanmu sendiri. Kalau memang belum ada ustadz kayak gitu, ya berarti memang belum ada. Tugas kamu adalah mencari orang, ustadz, atau siapapun yang itu. Prinsipnya adalah, kalau kamu selama ini tidak menemukan, tugasmu adalah mencari.
Karena gue juga pernah baca, Cu. Jadi emang yang namanya lo khutbah kan menyampaikan apa yang ada di pikiran lo, ya gak sih? Menyampaikan apa ilmu-ilmu lo yang lo punya gitu kan, kepada...
Iya, kegelisahan, apapun yang, tapi semua akan awal dari menyampaikan.
Sebenarnya mereka gak salah. Mereka, si khotib itu gak salah lo menyampaikan A, B, C gitu. Ya orang yang mereka punya segitu, yang mereka tahu segitu, yang mereka sampaikan segitu, ngerti gak sih? Tapi kan ya benar, yang kalau lo kurang puas atau lo gak suka, ya gak usah didengerin, gak usah dimasukin. Kan kita juga bisa berpikir untuk memilih-milih mana yang mau kita ambil. Itu menurut gue.
Setuju kok, pasti ya udah, berarti aku memang yang harus mencari, yang aku baca gitu. Ya itu proses pencarian, cuman kadang sebelah aja sih, itu lagi, itu lagi gitu loh temanya. Jadi kayak, kenapa sih dengan segala kerusakan ini? Tapi
ya, kalau
khotib ustadz yang punya kekuatan untuk membuat menggiring opini publik gitu, minimal opini publiknya akan tergeser gitu, awareness-nya itu akan tumbuh. Tapi mereka enggan, jarang ku dengar orang menyampaikan itu. Kita terjebak dengan misalnya, narasi-narasi perpecahan aja lah.
Anak cowok bisa dengerin khutbah gitu dari setiap sholat Jumat. Kalau cewek-cewek gimana?
Kajian.
Ya, kajian. Kan gak semua orang ikut kajian, cu. Jadi kan kayak harus pergi. Maksudnya kalau sholat Jumat kan kayak bagian dari kewajiban lo dalam tanda kutip. Ngerti gak sih?
Iya sih. Itu menarik sih. Iya ya, kalau cewek aku taunya cuma kajian.
Makanya kayak misalnya terus yang gue terkadang masih agak gak nyaman gitu ya kalau di Indonesia. Kayak cewek seperti gue gitu misalnya. Gue gak pakai jilbab. Gue masih suka pakai baju lengan pendek gitu misalnya. Terus, lu mau ikut kajian? Gak mungkin sih gue ikut kajian baju gue pendek. Pasti kan gue pakai jilbab atau gue pakai kerudung-kerudungan gitu. Cuma,
At least lebih sopan.
Iya, lebih sopan. Cuma lu ngerti gak sih? Ya. Tapi kan pasti kayak masih aja di judge. Ngerti gak sih?
Judging banget orang Indonesia sekarang.
Makanya kan jadi salah. Masa gini? Gue kembali ke Twitter lagi karena menurut gue Instagram agak kurang berguna ya. Terus gue baca katanya ada mbak-mbak berjilbab sama bapak-bapak biasa gitu. Terus bilik ATM-nya ada 3. Tiga-tiganya diantriin sama wanita pakai jilbab. Terus saya ngantri di belakang. Terus di belakang saya ada wanita juga pakai jilbab. Terus wanita yang di belakang saya bilang gini, "Pak, bapak gak malu gak ngalah sama perempuan," katanya gitu. Terus bapaknya bilang, "Enggak," gitu. Maksudnya, kenapa sih lu pakai jilbab tapi omongan lu masih kayak gitu, ngerti gak sih?
Iya. Aku sempat baca dan bahas juga itu. Itu aku gak apa-apa gitu loh, tapi harusnya bisa menyampaikan dengan sopan, tidak seperti itu gitu. Bilang, "Mas, boleh saya duluan gak? Saya guru atau apa," itu. Permisi dulu, bukan terus gak malu apa, kok kayaknya. Iya, jajing kayak gitu, memang menyebalkan. Aku juga gak pasti sih orang-orang kayak gitu di Indonesia. Sosmed itu memberi dampak gak baik.
Tapi emang benar dari sosial media ya itu. Kayaknya enggak deh, kayaknya emang pikirannya aja yang shallow, ngerti gak sih? Dan mereka gak mau belajar, ngerti gak? Jadi gampang dibodohi gitu loh, gak koreksi ulang. Misalnya lo dapat berita A, oh ya wes gitu. Lo telan aja, nggak lo kaji lagi, nggak lo pikir. Dan di Indonesia tuh kan sebenarnya yang enak, gue inget banget waktu dulu gue tinggal sama Eyang, waktu masih ada Eyang, dia tuh setiap pagi kan nontonin yang di TV itu loh, yang apa sih,
Mama Dede,
selain Mama Dede apa ya, ada deh mas-mas gitu yang jamaah-jamaah itu, apa sih yang jamaah itu
ya, ustadz siapa, lupa, tidak pasti lah.
Iya, Ustadz itu. Pokoknya kan suka nontonin. Kita tuh di Indonesia punya kajian kan. Terus kayak kita bisa pilih nontonin yang mana gitu. Yang mana yang menurut kita baik. Tapi menurut gue overall baik sih. Cuma mungkin cara penyampaiannya mungkin kadang ada yang bercandanya aneh. Ada yang parah gitu. Cuma kan maksudnya in general yang disampaikan kan baik.
Jam berapa sekarang?
Jam 2.
2 siang?
Mm-mm.
Ya?
Mm-mm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 ya?
8 lebih 11. Iya. Yeah. Gitu lah. Pengen tahu apa tentang Indonesia.
Cie, Bara tuh tiap hari nontonin apa coba? Nontonin
apa?
Politik dan debat-debat gitu.
Kenapa gitu? Maksudnya debat-debat yang konteksnya presiden gitu?
Iya. Terus kan gue nanya, kenapa sih lu nontonin itu terus tiap hari gitu? Emangnya nyoblos, gue tanya gitu kan? Karena sebenarnya ada sih orang, kalau lo udah lapor diri di sini, lo kan suka dapat surat suara juga bisa. Terus
bisa dilulus ya.
Makanya gue nanya, emangnya lo nyoblos gitu? Enggak sih, nggak nyoblos. Terus ngapain nontonin gituan? Bukannya ignorance ya, cuma kadang itu membawa dampak negatif ke guanya, jadinya kayak ya udahlah, lebih baik gue tidak masuk ke dalam lingkaran perpolitikan Indonesia gitu, ngerti gak sih? Kayak karena menurut gue kebanyakan mudorotnya deh. gue mau tahu aja pandangan dari kedua belah pihak, dan terus biar gue nggak memihak juga ke yang salah, dan gue mau tahu mana yang salah dan mana yang benar, kata dia gitu. Kandidat itu kan mereka bersaing, jadi kadang tuh kayak pengen tahu apa sih sebenarnya yang benar-benar gitu. Udah dia nontonin gitu. Terus dia juga bilang ke bapak ibu gue, jangan jadi orang-orang yang sama seperti di luar sana. Kalau lo mendukung A, ya sudah dukung A. Dalam hati lo mendukung, dan tidak boleh lo di luar menjelek-jelekan yang B gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue sangat gak suka tuh yang kayak gitu. Gue gak suka, maksud gue gak ada untungnya sama lo pribadi. Kayak kalau lo ngejelek-jelekin yang A atau B, gak ada untungnya juga buat apa sih gitu. Kayak itu cuma buat kepuasan pribadi, emosi lo doang, tau gak? Ego. Ayo, saatnya ganti presiden. Kalau ganti kenapa? Kalau nggak ganti kenapa? Hello, ya udahlah itu.
Tapi mau nggak yang itu kan terjebak di kayak gitu kan? Satu dua ganti presiden.
Enggak, jadi tuh bapak ibu gue tuh mendukung A gitu. Terus dia tuh kadang suka, dia gak bercandain dua-duanya. Dia ngeliat di luar orang-orang tuh pendukung A ngejelekin B, pendukung B ngejelekin A. Nah, sedangkan dia misalnya pendukungnya A. Terus dia suatu hari ngejelekin A juga, atau suatu hari ngejelekin B. Terus gue bilang gini, loh, papi ngapain sih kayak gitu? Ya abis aku sebel orang-orang, kenapa sih? Mana bisa, bukan netral ya. Ngeliat positifnya aja gitu, kalau misalnya lo dukung A ya sudah dukung A tanpa menjelekan yang B. Begitu pula sebaiknya gitu. Ya terus papi sama aja dong kalau misalnya ikutan. Ya aku bawa bercanda aja, kalau dua-duanya jelek. Terus yaudah, yang bagus papi aja. Gitu. Sebel. Mungkin karena bedanya kita di sini sih ya, jadinya gue dan Bara kayak nggak terlalu relate. Mungkin kalau gue di Jakarta kayak lebih ngelihat di luar gimana, mungkin ikutan kesel, kali nggak ngerti deh.
Tapi memang ini ya, kalian nggak akan tertarik untuk memilih juga kan, kalau misalpun bisa ke kedutaan besar terdekat.
Kalau gue disuruh milih, gue pasti akan mencari tahu dulu, karena sekarang gue nggak disuruh milih, jadi gue nggak nyari tahu cu. Gue bukan tipikal yang golput, gue gak mau golput, gue mau suara gue didengar. Kayak waktu di Indonesia kemarin gue milih kok. Ya, bismillah.
Ngomong gini, kamu lebih banyak menghabiskan waktu apa? Selain main.
Gue gak main loh. Gue lebih membaca, that's why Twitter sangat berguna karena lebih informatif sih menurut gue. Kayak
iya.
Bisa baca apapun, thread panjang, terus bisa baca opini orang, pikiran orang, dan banyak orang-orang yang bisa mengeluarkan pendapat di situ, orang Indonesia lebih spesifiknya, di mana gue agak kekurangan itu sih belakangan ini. Gue tuh selalu baca, ya baca apa sih, yang gue baca tuh advertising, lucu. Gue kadang suka bosen gitu, maksudnya kayak, ya ilah Nes, lo kayak ingin mendobrak dunia advertising apa gimana nih. Jadi lama-lama gue butuh yang lain juga, asupan yang lain gitu, kayak misalnya agama atau apa gitu-gitu, atau sekedar opini pribadi gitu, kadang-kadang seru kok, gue suka baca kayak gitu-gitu. Terus di samping gue juga masih suka baca puisi-puisi gitu, gue juga suka baca. Basically kan, ya puisi itu amat sangat gampang dan enak untuk dinikmati ya. Jadi gue selalu suka baca puisi bagaimanapun formatnya. Nah, gue nemu satu lagi nih penulis bagus, gue suka. Tapi bukunya susah didapat. Jadi gue selama ini masih bisa, cuma bisa tracking dari apa Twitter. Terus cara dia menulis dan cara dia memberitahu kepada orang untuk menulis yang bukan bagus ya. Cuma ya gue suka tulisan dia, berarti menurut gue dia bagus ya, mengajarkan gimana cara nulis seperti aku gitu. Terus kayak yaudah gue menikmati itu, teman-temannya dia, sesama penulis-penulis gitu. Gue pengen banget baca ini deh, Pramudia gitu-gitu. Kenapa sih orang-orang suka sajak-sajak? Emang apa sih cu, tulisannya bagus atau emang mereka kontennya bagus atau gimana?
Kamu membaca Pram itu, kamu akan membaca sejarah Indonesia. Jadi kayak ini, kalau karakter-karakter di novel-novelnya Pram itu adalah, Pram itu melihat bahwa pahlawan itu nggak selalu yang berdarah-darah ikut di medan perang, cutnya di apa namanya, di Diponegoro. Pram akan menceritakan bahwa seorang gundik gitu, maksudnya simpanan tuan tanah Belanda gitu-gitu, gundik-gundik itu tuh mereka juga seorang pahlawan, seorang pelacur itu juga ikut menyumbang kemerdekaan Indonesia. Gitu-gitu, jadi dia lebih melihat orang-orang tertindas, terpinggirkan. Cerita-cerita, kalau kamu ngomongin Pram ya, dia lebih semangatnya kayak gitu, bahwa pahlawan itu nggak selalu yang orang tokoh-tokoh terkenal gitu. Bahkan pelacur pun itu adalah pahlawan.
Berarti ya, itulah. Jangan marah ya kalau misalnya dikatain, hey you bitch gitu, hey I'm a hero.
gak kepikiran itu.
karena pelajar juga pahala pram gitu ya.
Dia ikut berbawa, ya itu sih intinya. Dan dia selalu mengedepankan tokoh-tokohnya itu selalu perempuan. Sebagian besar ada perempuan. Aku nggak tahu ada apa dengan Pram. Pram pun istrinya dua, tapi dia semua, maksudnya kayak misalnya kamu ngomong tetralogi bumi, jadi kayak bumi manusia yang sudah difilmkan, tokoh utamanya Nyai Ontosoro itu perempuan, dan itu gundik gitu. Jadi kayak, dan biasanya itu pelacur, itu istri simpanan tidak saknya. Kan akan difilmkan, makanya awal Indonesia tahun ini kayaknya akan film bagus banyak. Dan kamu di Jerman.
Gue masih bisa nonton, ada streaming-streaming. Streaming-streaming terlambat film Indonesia, gue masih bisa nonton. Maksud gue, apa benar sih semua orang yang penikmat senja, yang gitu-gitu loh. Itu lo beneran suka atau karena itu bagian dari tren sekarang?
Tren sih, aku itu jadi overuse sih menurut kata itu.
Kenapa?
Aku nggak suka sih di nggak ada yang salah dengan senja, dengan kopi atau apa, cuman itu jadi kayak ya udah anak-anak sekarang kecenderungannya emang kayak gitu, nongkrong semakin senja, sok-sok kopi sih gitu. Aku nggak mau ke situ, gitu aja sih.
Jadi
nggak ada yang salah, cuman emang banyak yang sekarang trennya lagi kayak gitu, ya starting yang sekarang sok-sok tiba-tiba menjadi sastra banget gitu.
Jadi lo merasa terganggu sebagai penikmat senja dari sejak zaman dulu gitu ya, Cuk?
Enggak lah, aku tuh biasa baca aja. Enggak, aku selalu relate-kan dengan senja atau apa. Baca mau baca aja. Cuman yang sekarang kayak gitu.
Lo sama
apresiasinya.
Harusnya
dan orang juga banyak kayak gitu. Jadi kayak iya kayak orang hilang pakai terminologi milenial sedikit-sedikit, pemerintah mendekati milenial bla bla bla, itu kan menyebalkan kan lama-lama, karena selalu sering dipakai. Sama ya kayak penikmat senja, pecinta kopi, nah dah itu aku aja yang nggak gitu, pada sinis aja, cuma ya udah itu nggak salah kok.
Tapi kayaknya kalau untuk Indonesia millennials itu masih sesuatu yang nggak biasa buat mereka kali ya. Even orang tua gue ngelihat millennials itu kayak aneh. Kita membuat aturan-aturan baru yang kayak misalnya lo lebih mikirin misalnya traveling atau kayak kesenangan hidup sekarang dibanding lo nabung atau apa. Kan banyak yang bilang millennials gak bisa saving money, millennials menunda pernikahan. Nah terus banyak tuh yang orang-orang zaman dahulu yang kayak gak setuju atau mempertanyakan itu. Ngapain mempertanyakan? Iya itu kan bagian dari era, ngerti gak sih?
Iya, cuman terminologi itu terus jadi bikin dong sesuatu yang engage banget sama milenial itu kita kurang milenial sih, ini milenial nggak kena nih gitu.
Kan lo juga milenial, jadi lo harus tahu juga dong insight milenial.
Oh aku baca, oh iya, aku representasi dari milenial juga, tapi kadang kesel gitu loh, itu kayak dikambing hitamkan buat pekerjaan milenial. Orang milenial sih apaan sih gitu, kayak milenial itu harus seperti ini loh, ini, begini, begitu. Iya, sebel aja sih, karena terlalu sering denger. Gak apa-apa sih. Cuma kesal juga denger.
Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, cuma kesal. Cuk, gue kepikiran ini deh. Ini tuh sesuatu yang gak pernah terjadi, tapi selalu ada di angan-angan dan selalu akan terus menjadi wacana atau enggak tahu. Yang kita bilang, iya, mau bikin buku sampai kita bikin Google Docs bersama, tapi enggak pernah ditulis.
Iya.
Terus, gue sekarang kepikiran buat kita bikin podcast.
Aku tapi kayak gitu jadi gimana sih, kayak takutnya kalau dibebasin gitu terus ya bingung. Abis itu ngomong apa ya gitu-gitu ya, enggak sih?
Lo tau enggak sih? Dari tadi percakapan ini gue rekam.
Serius.
Tapi kan nanti
gue terus kamu mau edit potong-potongin gitu nanti.
Ya iyalah, kalau yang sesuatu yang gak layak untuk publish bakalan gue potong. Tapi maksudnya
oke. Aku penasaran sih, tapi kan medok banget, itu aneh gak sih?
Dan enggak cumis deh.
Aku sendiri, aku dengar suara aku sendiri aja kadang malu gitu. Aku kayak gini ya suaranya. Gitu.
Soalnya kita membicarakan hal-hal yang gak cuma hahihi gitu. Emang kita hahihi sih goblok, cuma kadang gak seterusnya kita ngobrolin hal-hal yang sampah gitu. Ada yang gue bisa ambil gitu dari obrolan gitu. Iya gak sih? Lo gitu gak sih kalau ngobrol sama gue? Jangan gak?
Iya, iya, aku selalu mendapat apa, nanti kadang tuh aku dapat perspektif juga kayak iya,
iya sebenarnya
ngobrol yang enggak sekedar ngobrol, well, makan, kelar,
karena,
enggak ya kalau kamu, karena kamu tuh kayak ya, ya memang kayak membuka perspektif ya, apa kan? Gitu ya, karena ya selalu ada hal baru gitu.
Wow, abang nasi goreng.
Ya gitu lah.
Yang namanya perspektif itu kan gak perlu benar, gak perlu salah, ngerti gak ya? Namanya juga opini, ngerti gak sih? Ya gue ngobrol sama lo, sebenarnya gak usah terlalu mendalam atau gak usah terlalu ingin serius, asal lo bisa menyampaikan pendapat lo dan kenapa gak suka, kenapa suka. Itu aja yang perlu didengar gitu loh, karena ya namanya pendapat, ya udah, menurut gue itu baik sih.